Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը, այս եթերաժամին լսեք։ Շարանգությունը հաղորդում է ներկայացնում հանցագործության մասին, Ռաֆի Հովանիսյանը մանրամասները հրապարակում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի վերաբերյալ, որը փորձել է հավաքագրել, ապա ահաբեկել ժառանգության վարչության անդամին։ Անհանգստացած են նաև ակտիվիստները, նրանցից մեկին ազգային անվտանգության ծառայությունից հանդիպման են հրավիրել։ 1000 դրամն առավելագույնն է, որ կառավարությունը կարող է տրամադրել անապահովներին, խոստովանում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը։ Այս թեմաներին առավել մանրամասն կանդրադառնանք այս ժամի լուրերին ծանոթանալուց հետո։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցը Հարավային Ամերիկայում շարունակվում է, ըստ նախագահի մամլոյցարայության տարածած հաղորդագրության, երեկ Արգենտինայում նախագահ Սարգսյանը հանդիպել է այդ երկրի սենատի նախագահի արտգործնախարարի, ինչպես նաև Արգենտինահայ անվանի գործարար Էդուարդո Էրնեկյանի հետ։ Լեռնային Ղարաբաղում է գտնվում Ֆրանսիայի Լեպեն Միրաբո քաղաքի պատվիրակությունը, քաղաքապետ Միշել Ամիելի գլխավորությամբ ֆրանսիացի պաշտոնյանները հանդիպել են խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ, տեղեկացնում է ազգային ժողովի մամլոյցարայությունը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հանդիպել է Հարավային Կովկասում ու Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրային, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության հանդիպան ժամանակ Ափաթուրային ու Ալիևը քննարկել են ՆԱՏՕ-ի ու Ադրբեջանի միջև իրագործվող նախագծերը, հարաբերությունների հեռանկարները։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդին Իվանիշվիլին կդառնա նոր թոքշոուի հաղորդավար, որը կհերարձակվի այս տարվա հոկտեմբերից, ըստ վրացական լրատվամիջոցների, լուրը պաշտոնապես հաստատվել է և հաղորդաշարը հերարձակվելու է Իվանիշվիլի որդու ղեկավարած հեռուստաալիքով։ Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները կոչ են արել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ճնշում գործադրել արևելյան Ուկրաինայի ռուսամետ ապստամբների վրա, որպեսզի վերջիններս բանակցություններ սկսեն Կիևի հետ։ Սպիտակ տան փոխանցման Օբաման և Օլանդը որոշել են, որ եթե Պուտինն այդ ուղղությամբ քայլեր չձեռնարկի, ապա Եվրոպան պետք է համարժեք պատասխան տա։ Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Անդրե Կելինը հայտարել է, որ Ռուսաստանը ՀԱԿ մշտական խորհրդի արտակարգ նիստ է հրավիրում Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը քննարկելու համար և պահանջում է դադարեցնել պատերազմական գործողությունները։ Կալցուն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատության ցերեկային ծրագիրը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը հաղորդում է ներկայացնում հանցագործության մասին։ ԱԱԾ-ն փորձել է հավաքագրել ժառանգության երկու երիտասարդ անդամների, ինչն ուղեկցվել է անձնական, ընտանեկան և կուսակցության նկատմամբ սպառնալիքներով, հայտնել է Հովանիսյանը։ Հիշեցնենք, կուսակցության վարչության անդամ Հրայր Մանուկյանն անցյալ շաբաթ հայտնեց, որ ազգային անվտանգության ծառայության մի աշխատակից հրավիրել է նրան հանդիպման, առաջարկել համագործակցել, ապա սպառնացել, որ առաջարկը մերժելու դեպքում հետևանքներ կլինեն։ Մանուկյանը հրապարակել է իրեն զրույցի ձայնագրությունը, ըստ կուսակցության առաջնորդի տեղի ունեցածը իշխանությունների կողմից իրեն ահաբեկելու փորձ է, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը շատ վտանգավոր է համարում ժառանգության հունիսի 28-ի համագումարից հետո կուսակցության վարչության որոշ նոր ընտիրանդամների ահաբեկելու փորձերը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հովանիսյանը հայտարարեց, որ իր բնորոշմամբ չընտրված իշխանություններն անցել են հակաօրինական գործողությունների։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը փորձ է արել անձին, ընտանիքին և նաև կուսակցության ուղղված սպառնալիքներով իրենց կուսակցության նվազագույնը երկու երիտասարդ անդամների հավաքագրել, նրանցից մեկը վարչության նոր ընտիրանդամ Հրայր Մանուկյանն է, մյուսի անունը ժառանգության առաջնորդը առայժմ չհրապարակեց, իսկ Հրայր Մանուկյանի հետ կապված միջադեպի ձայնագրությունը տարածված է համացանցում, լսելի է, թե ինչպես Մանուկյանին ԱԱԾ-ի աշխատակից ներկայացած անձը Վլադ Հակոբյան անունով համոզում է աշխատել իրենց հետ, ապա սպառնում է, ոնց էս պատկերացնում պետությանը, չէ ասողը դալշը նույն պետության մեջ, ինչ է լինելու, ոնց է լինելու, պատրաստ ես հետևանքներին, քո հետ գժական դիպ դիպլոմով, գիտելիքներով մաքսիմում ամենալավ աշխատանքը, որ ստեղ կունենաս, այդ հացի փռում կարող է պահակ աշխատես։ Սրան հաջորդում են ընտանիքին ուղված սպառնալիքները։
Եվ ցավ եմ ապրում, որ այս չնդրված իշխանությունը Բարոն Սարգսյանի ղեկավարությամբ որոշում է ահապեգել վարչության նոր ընդդիր անդամներին սպառնալիքներով, հավաքագրման փորձերով և Հայաստանի քաղաքացիների դեմ և մեր քաղաքական դուսակցությունների դեմ ոտնցակություններով։ Երբ որ սա դեղի ունեցավ Ամերիկայում, օրինակի համար 70-ական թվականներին ջուչորդներ, ավորինի հավաքակրումներ, դա հետևանքը եղավ իմպիչմենտի հոդվածներ և հետո հրաժարական։
Հավաքագրման գործընթացումը շարունակության առաջնորդի դերակատարություն է ունեցել նաև կրթության և գիտության նախարարի խորհրդականը։ Քնչական մարմիններին Հրայր Մանուկյանի այսօր ներկայացրած հանցագործության մասին հաղորդման մեջ այս առիթով նշված է, մեջբերում եմ. Վլադ Հակոբյանը հանդիսանում է կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խորհրդական Նարեկ Արաքսման Մանուկյանի ընկերը, ով էլ ինձ ծանոթացրել է Վլադ Հակոբյանի հետ սրճարանում մեր հանդիպման ժամանակ, ներկայացնելով նրան որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակից։ Մեջբերման ավարտը Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց, որ իրենց պահանջն է մինչև վերջ բացահայտել կատարվածի հանգամանքները։
Այստեղ հարուցվում է հերթական անգամ ներգա վարչագարքի աբորինի վիճակը, երկու քերադեսությունների մասնակցությունը, կոնկրետ ազգային անվտանգությունը, և երկրորդը գաբավորը եղել է գրթության և գիտության նախարարի խորհրդականը։ Եվ մենք պիտի պահանջենք իրավաբան մարմիններից, որ իրենք, եթե կարող են դուրս գալ քաղաքականացված ենթակայությունից, իրենք մինչև վերջ պարզեն այս խնդիրը։ Ավելի սիրողական, ավելի փնթի գործունեություն, քան սա ես չեմ տեսել։ Մեր գրասենյակը ժամանակին փակված է եղել, աբորինի գողացել են ֆայլեր։ Ես կարծում եմ, սա Watergate-ի շարունակությունն է։ Այսպես երդասարդ անդամների համագարկված, հետևողական համագումարի հետքերով դա հուշում է, որ գա հատուկ ծրագիր, և այդ ծրագիրը իմպիչմենտի հիմքը կտա։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների զանգերն անհանգստացնում են ոչ միայն ժառանգության անդամներին, այլև ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ ակտիվիստներին։ Վերջին շաբաթների ընթացքում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բողոքող երիտասարդները բարձրաձայնում են, որ իրենց ԱԱՑ-ից հետապնդում են, թեև ոչ բացահայտ, բայց ակնարկելով սպառնում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Քաղաքացիական ակտիվիստները բարձրաձայնում են ուժային կառույցների ճնշումների մասին, մասնարապես դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, նախաձեռնող խմբի անդամ Վաղինա Քրուշանյանն, ով հուլիսի 1-ին մասնակցել էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստին և իր դժգոհությունը հայտնել հոսանքի թանկացման դեմ, հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն։ Ինչպես Ազատության հետ զրույցում տեղեկացրեց Վաղինակը, ԱԱՑ-ից գնդապետ ներկայացած անձը փորձել է համոզել իրեն ներկայանալ ծառայություն, այսպես կոչված զրույցի։
Ասեց, ձեզ հրավիրում ենք բանը մեզ մոտ զրուցելու, ասեցի, ես չեմ կարող ներկայանալ, մինչև ծանոթագիր չստանամ, թե բա խնդիր չկա վախենալու, ստեղ ոչ մի լուրջ հարց չկա, ասի մինչև ծանոթագիր չլինի, օրինական հիմքով ինձ ցուղ չուղարկվի, թե ինչի համար եմ ես հրավիրվում ազգային անվտանգություն, ես ոչ մի կերպ չեմ ներկայանա, ինձ պատասխանեց, որ եթե ծանոթագիր ես ուզում, կլինի ծանոթագիրը։
Հիշեցնենք, հուլիսի 1-ին հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստի ժամանակ Վաղինա Քրուշանյանը ելույթ էր ունեցել, ասելով, թե չի պատրաստվում վճարել ցանկացած հոսանքի համար և պատրաստ է գնալ ցանկացած քայլի։
Այդ 4 դրամը դուք չեք տալու, դուք չեք վճարելու, ես ուսանող հաշմանդա մայր ու քույր պահողս, հաստատ է 4 դրամը դուք չեք մարսելու, ես չեմ տալու այդ փողը։ Պատվոշը քանշանով են պարգևատրվել է պարոն Նազարյան, ազգին առած լավությունների համար։ Առը ձեզ ազգի կողմից։
Երիտասարդ ակտիվիստն ասում է, թե գուցե հենց այս ելույթի պատճառով է ԱԱՑ-ն սկսել իրենով հետաքրքրվել և որոշել են զրույցների միջոցով ճնշում գործադրել իր վրա։
Սա մի քայլ է, որ տղա ջանս զգուշ եղի, շատ մի այդքան ակտիվ եղիր էլ, եսպես ասած։
Դեմենք էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը նախաձեռնող խմբի մեկ այլ անդամ Վարդան Հարությունյանը նույնպես բարձրաձայնում է ճնշումների մասին։ Վերջինիս փոխանցմամբ ոստիկանները տարբեր պատրվակներով այցելում են իրենց խմբի անդամների բնակարաններ։
երկու ակտիվիստի տունը լելի նայցել նորից ոստիկաններ, ու հետաքրքիր նայն է, որ նույն բանն են ասել, բացառապես տարբեր տարածքում գտնվող հասուներում ապրող մարդկանց, որ Opel մակնիշի մեքենայով վրաերթ է կատարվել, կարող է այդ Opel մեքենան ձեզ է պատկանում։ Դա ուղղակի քաղաքացիներին վախացնելու, ցույց տալու համար, թե ոստիկանության արգայությունը ամենուր է, որ մենք ձեր գլխին կսարքենք, մենք ձեզ կփակենք, սուզ մնացեք։
Անցյալ շաբաթ կառավարությունը 1000 դրամով ավելացրեց սոցիալապես անապահով ընտանիքների նպաստը որպես էլեկտրաէներգիայի թանկացման փոխհատուցում։ Կառավարությունն անապահով ընտանիքներին օգնելու հրահանգ էր ստացել նախագահ Սերժ Սարգսյանից, ով հանձնարարել էր մեղմել էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ազդեցությունն այդ ընտանիքների վրա։ Թեև Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով աղքատ է բնակչության 1/3, կառավարությունը 1000 դրամով կօգնի միայն 105,000 ընտանիքի, նրանց ովքեր ստանում են նպաստներ։ Ինչու մասնավորապես 1000 դրամ, հետաքրքրվել է Սարգիս Հարությունյանը։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը խոստովանում է, 1000 դրամը առավելագույնն է, որ կառավարությունը կարող է օգնել աղքատներին փոխհատուցելու էլեկտրաէներգիայի թանկացումը։ Այս մասին նախարարն ասաց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ընթացքում, միաժամանակ խուսափելով ուղղակի պատասխանել արցին, թե վերջին 1 տարվա ընթացքում գազի մոտ 20% և էլեկտրաէներգիայի շուրջ 40% թանկացումները, ինչպես նաև դրանցով պայմանավորված ապրանքների ու ծառայությունների սպասվող հավելյալ թանկացումը արդյոք չեն տանում սոցիալական պայթյունի։
Կառավարությունը մտավախություն չունի, որ սոցիալական ինչ-որ պայթյունի ունտ իդեայի վերջը։
Կառավարությունը ես նշեցի, որ իրականացում է բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները, որպեսզի մեղմի դրա հետևանքները առաջնահերթին մեր սոցիալապես անապող ընտանիքների վրա։
Ինչքա այդպիսի մտավախություն։
Ես ձեր հարցին պատասխանեցի,
իսկ համարժեք է արդյոք կառավարությունը արձագանքում։
ԱԿ հնարավորությունների սահմաններում արվում է առավելագույնը։
Առավելագույնը 1000 դրամն է, 1000 դրամով նպաստ ավելացնելն է, եւ դա ընդհանրապես կարելի է ներկայացնել որպես կառավարության օգնություն, ընդամենը 1000 դրամ ավելացնել ընտանիքի նպաստը։
Իսկ դուք ինչպես եք դա մեկնաբանում։ Շատ հստակ նշվել է, որ այն ազդեցություն էլեկտրաէներգիայի բարձրացման, որը յուրաքանչյուր ընտանիքի վրա ամսական սպառման վրա ազդեցություն են անելու շուրջ 800 դրամի չափով, կառավարության կողմից առաջին քայլը, որը իրականացվել է, դա եղել է սոցիալապես անապող 5000 ընտանիքների համար ամսական նպաստի չափը, սոցիալական նպաստի, ընտանեկան նպաստի հրատապ օգնության 1000 դրամով բարձրացնելու քայլը։
Բան Ասատյան, այդ 1000 դրամը ձեր կարծիքով ավելի շատ նման չէ ողորմության, քան օգնության իրականում։
Իհարկե ոչ, ես այդպիսի մեկնաբանության հետ բնական է համաձայն չեմ։
Հայաստանի իշխանությունների որոշումը 1 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ թանկացնել էլեկտրաէներգիան լուրջ դժգոհության ալիք բարձրացրեց հանրությունում։ Տնտեսագետների համոզմամբ էներգակիրների նման կտրուկ թանկացում անխուսափելիորեն կհանգեցնի բազմաթիվ այլ ապրանքների ու ծառայությունների գների հավելյալ բարձրացմանը։ Մինչդեռ միայն պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում աղքատ է բնակչության 1/3 կամ մոտ 1 միլիոն մարդ։
Շանթ Հարությունյանի դատավարության մեկնարկին կենտրոնի դատարանի արչևի նշան բողոքի կրակոցներ արձակած Հայկ Գյուրեղյանին ոստիկանություն տանելուց հետո մարմնական վնասվածքներ էին պատճառել, ինչն արձանագրել էին 3 կազմակերպություններ, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Հայկ Գյուրեղյանը դրանից հետո գրավոր դիմել էր հատուկ քնչական ծառայություն իրեն ծեծած ոստիկաններին պատժելու պահանջով։ ՀԿՑ-ն գործ հարուցել է, սակայն դեռ պարզ չէ այդ գործում Գյուրեղյանը դուժող է թե ոչ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի։
Ոստիկանությունում բռնության ենթարկվելուց հետո հարուցված քրեական գործով անգամ Հայկ Գյուրեղյանին տուժող ճանաչելու որոշում չի ներկայացվել նրան ու փաստաբանին։ Ազատությանն ասաց, կենտրոնի դատարանի բակում ոչ մարտական ատրճանակով բողոքի ակցիա իրականացրած ապակալանավորված Հայկ Գյուրեղյանի փաստաբանը Երվանդ Վարոսյանը։
Որևէ գործողություն Հայկ Գյուրեղյանի հետ նրա մասնակցությամբ հատուկ քնչական ծառայության քննիչը չի իրականացրել։
Այսինքն անունից տուժող չի ճանաչվել, հա՞։
Ենթադրում եմ, որ չի ճանաչվել, քանի որ նման որոշում ոչ Հայկ Գյուրեղյանին, ոչ մեզ չի ներկայացրել։
Իսկ դատաբժշկական եզրակացություն
կա։ Ես գիտեմ, որ դատաբժշկական գործակցություն իրականացվել է, նախքան քրեական գործ հարուցումը, դատաբժիշկը զննել է Հայկ Գյուրեղյանին, սակայն այս բայի դրությամբ նորից եմ ասում, նման եզրակացության գոյության մասին էլ ոչ Հայկ Գյուրեղյանը, ոչ մենք եւս չենք։
Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը պատասխանեց ազատության հարցին, թե զարմացավ, երբ իմացավ, որ Հայկ Գյուրեղյանին ոստիկանությունում խոշտանգելու հետևանքով հարուցվել է քրեական գործ պաշտոնյական լիազորությունները բռնության զուգորդման վանցնելու հատկանիշներով։
Ինքսել դրա կողմնակիցները ի դեպ, որպեսզի ցանկացած դեպքում ծառայական քննություններ անցկացվի, նյութերը նախապատրաստվի, քրեական գործ հարուցվի, որ ձվի մեջ մազման չգա։
Հայկ Գյուրեղյանին ոստիկանությունում բռնության ենթարկելու վերաբերյալ քրեական գործը ձգձգվում է, նկատեց իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Գերագույն խնդիրներից մեկը պետք է լինի ծեցող միլիցեքից ազատվելը։ Ոստիկանությունում չպետք է միլիցայություն լինի։ Եվ եթե ոստիկանապետը իրեն համարում է ոստիկանության պետ, անկախ Հայաստանի Հանրապետության թեկուզ վատ աշխատող ոստիկանության պետ, նա պետք է նրանցից շուտափույթ ազատվի։ Պետք է խստագույնս պատժվեն, որպեսզի հասարակությունը հավատա, որ այն հայտարարությունները, որ անում են բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները, այդ թվում նաև ոստիկանապետը, դատարկ խոսակցություններ չեն։
Վերադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ադրբեջանի նախագահն այսօր ուշագրավ հայտարարություն է արել ԵՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքների վերաբերյալ։ Ալիևն ասել է, որ կասկածում է, թե Մինսկի խմբի համանախագահներն անկեղծորեն ցանկանում են աջակցել հակամարտության արագ լուծմանը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեկ հայտարարել է, թե կասկածում է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը անկեղծորեն շահագրգռված է Ղարաբաղյան խնդրի արագ կարգավորմամբ։ Այնպիսի տպավորություն է, ասես, այդ խնդրով զբաղվող միջնորդներն առավել հետաքրքրված են ստատուս-քվոյի պահպանմամբ։ Նրանց հիմնական խնդիրն է, որ տարածաշրջանի կայունությունը չխաթարվի և պատերազմ չսկսվի, հայտարարել է Ալիևը ադրբեջանցի դիվանագետների հերթական տարեկան հավաքի ժամանակ։ Դիմելով աշխարհի տարբեր երկրներում աշխատող դեսպաններին, ադրբեջանի նախագահը կրկին ընդգծել է, որ նրանց հիմնական խնդիրն է աշխատել հենց Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորելու ուղղությամբ։ Ցավոք, անցած մեկ տարվա ընթացքում այդ ոլորտում որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել։ Իհարկե, հնչել են տարբեր հայտարարություններ, փորձեր են արվել, Մինսկի խմբի միջնորդները մի քանի անգամ տարածաշրջան են եկել, սակայն անարդյունք, և դրա հիմնական պատճառը Հայաստանի ոչ կառուցողական դիրքորոշումն է և հակամարտությունը սառեցված պահելու ցանկությունը, ասել է նա։ Խոսելով կարգավորման հնարավորությունների մասին, ադրբեջանի նախագահը կրկին պնդել է, թե Բաքուն նախ ընտրում է խաղաղ ճանապարհը, սակայն ռազմական լուծումը ևս չի բացառվում, զգուշացրել է Ալիևը, հատուկ ընդգծելով, որ վերջին ամիսներին միջազգային ասպարեզում ուժն է դարձել գերակայող։ Ցավոք, արդարացի են նաև ուժեղ է սկզբունքը մեծ հարված է հասցրել միջազգային հարաբերությունների գործող համակարգին, հայտարարել է Ալիևը, առանց մանրամասնելու, թե վերջին ամիսների հատկապես որ իրադարձություններն են նման եզրակացությունների առիթ տվել։ Այդուամենայնիվ, իրականությունը դա է, մենք պետք է հաշվի նստենք առկա իրողությունների հետ, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե որքան ճիշտ և ժամանակին էր բանակաշինության ուղղությամբ որդեգրած մեր քաղաքականությունը։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, Ալիևը պնդել է, թե պաշտոնական Բաքուն այսօր անկախ և սկզբունքային դիրքորոշում ունի, զարտացնում է հարաբերությունները բոլոր երկրների հետ և որ այս ոլորտում Հայաստանն է միակ բացառությունը։ Անբարյացակամների փորձերը սևացնել Ադրբեջանի համբավը միջազգային ասպարեզում դատապարտված են անհաջողության և չեն կարող խանգարել մեզ, ասել է Իլհամ Ալիևն ու ընդգծել, որ այդ փորձերը չպետք է շեղեն դիվանագետների ուշադրությունը նրանց առջև դրված հիմնական նպատակից։ Մեր խնդիրն է դառնալ զարգացած երկիր, վերականգնել մեր տարածքային ամբողջականությունը և բարեկեցիկ կյանք ապահովել Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ադրբեջանցի դիվանագետների տարեկան հավաքում հայտարարել է Իլհամ Ալիևը։
Այժմ Ուկրաինայի մասին։ Իշխանություններն այնտեղ շարունակում են ռազմական գործողությունները արևելյան շրջաններում երկիրն անջատականներից վերագրավելու մտադրությամբ։ Հրադադարի մասին նրանք լսել այլևս չեն ցանկանում, քանի դեռ զինյալ խմբերը վայր չեն դրել զենքը։ Արևմուտքն էլ շարունակում է կոչ անել Ռուսաստանին չհովանավորել Ուկրաինայի անջատականներին։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Վալերի Հելետեին այսօր հայտարարել է, թե բանակցությունները հնարավոր են միայն այն դեպքում, եթե բոլոր անջատականները անհապաղ և մեկընդմիշտ վայր դնեն զենքը։ Ուկրաինայի բանակը անցած օրերի ընթացքում անջատականների մեծ մասին վտարել է Դոնեցկից և Լուգանսկից, սակայն անջատականները հայտնել են, թե կվերամիավորվեն և ետկվերցնեն իրենց հիմնական հզոր հենակետերից Սլավյանսկը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն բանակին հրամայել է շրջապատել Դոնեցկն ու Լուգանսկը և փակել անջատականներին զենք ու զինամթերք հասցնելու ճանապարհները։ Միաժամանակ նախագահը կարգադրել է միջանցքներ թողնել քաղաքներից դուրս գալու ցանկություն հայտնող խաղաղ բնակչության համար։ Ուկրաինայի պաշտպանության խորհրդի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն հավաստիացրել է, թե խաղաղ մարդիկ կարող են հանգիստ հեռանալ քաղաքների շուրջ տեղակայված անցակետերով։ Ռուսանջատականներն էլ ասել են, թե քաղաքների ռազմական պաշարումն իջիք է դարձնում խնդրի քաղաքական կարգավորման հույսերը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ, այսպես կոչված ժողովրդական հանրապետության կառավարիչ Պավել Գուբարևը սպառնացել է, թե Դոնեցկի ամբողջ երկայնքով իսկական պարտիզանական պատերազմ է սկսվելու։ Ուկրաինայի կանոնավոր բանակի և ռուսանջատականների զինված խմբավորումների միջև ապրիլ ամսից սկսված բախումների ընթացքում սպանվել է ավելի քան 400 մարդ, հազարավոր մարդիկ զրկվել են տներից։ Երեկոյան Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահներ Ֆրանսուա Օլանդը և Բարակ Օբաման 45 րոպե շարունակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել են Ուկրաինայի հարցը։ Օլանդն ու Օբաման Պուտինին կոչ են արել ճնշում բանացնել անջատականների վրա և համոզել նրանց բանակցել ուկրաինական իշխանությունների հետ։ Ֆրանսիայի և Ամերիկայի ղեկավարները Պուտինին հորդորել են առավել խիստ հսկողություն հաստատել ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Հարատև կարգավորումը կարող է միայն քաղաքական լինել, ասել են Օլանդը և Օբաման։ Սպիտակտան մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Օբաման և Օլանդը ենթադրում են, որ Եվրոպան պետք է նոր պատժամիջոցներ սահմանի, եթե Մոսկվան անմիջապես չձեռնարկի Ուկրաինայի հարավարևելքում վիճակը կայունացնելու քայլեր։
Վերադառնանք տեղական խնդիրներին։ Մանր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներից շատերն անհանգստացած են իրենց ձեռնարկություններում սկսված ստուգումների պատճառով, որոնք դառնում են զանազան ստուգանքների պատճառ։ Գործատուների միության անդամները մտավախություն ունեն, որ մայիսի կեսին վարչապետի հայտարարած թվերի դեմ պայքարը շրջանցում է խոշոր բիզնեսը, իսկ հարկային մարմինները բյուջեն փորձում են լցնել այլ ճանապարհներով։ Հովհանես Շողիկյանի անդրադարձը։
Ստվերի դեմ նոր կառավարության հայտարարած պայքարը ի վերջո կարող է կրկին ծանրանալ փոքր ու միջին բիզնեսի վրա։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Հիշեցնենք, մայիսի 14-ին խոշոր գործարարների հետ հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել գործարարներին Ստվերից դուրս գալու համար։
Բազմաթիվ փոքր ու միջին ձեռնարկությունների հարկային մարմինները նամակներ են հղել և պահանջել են կամ համոզել են, այդ երկու բառն էլ հսուս մեմ օգտագործել, համոզել են կամ պահանջել են վերանայել իրենց հաշվետությունները։ Ընդ որում տրամաբանության հիմքում եղել է, որ ձեր կողմից օգտագործվող հումքի ներգակիրների թվերը ցույց են տալի, որ դուք պետք է ավելի շատ արտադրանք թողարկեիք, հետևաբար ձեր հաշվետվությունները վերանալու կալիք կա, որպեսզի դուք չհայտնվեք խնդիրների մեջ, քանի որ մենք հուլիսի 1-ից ասել ենք, որ գիծը գտնում ենք և այսուհետև պետք է աշխատենք ավելի թափանցիկ։
Որոշ դեպքերում էլ հարկահավաքության ավելի տպավորիչ պատկեր ցույց տալու համար հարկային տեսուչները պահանջում են գործատուներից մոտ 30,000 դրամով բարձրացնել աշխատավարձերը, ինչը գործատուների միության նախագահը մտահոգիչ է համարում։
Ես անհանգստանում եմ, որ երբ որ հուլիսի 1-ի արդյունքները կանքոպեն, կարող է չտարանջատեն և չասեն, թե ինչքան խոշորի շնորհիվ, ինչքան փոքր բիզնեսի, այլ պարզապես ասեմ, որ այսքան հարկ ավել հավաքեցինք համեմատելու նախորդ տարվա հետ կամ նախորդ ամիսների, ու դա կապեն գիծ գծելու խնդրի հետ, որ իբր արդյունքում ստացվեց, որ ստվերից դուրս եկան, բայց դա դուրս եկալու հաշվին եղա, թե պարզապես նամակներով, որոշակի ուսումնասիրությունների վախացնելով, թե այլ մեթոդներով, դրա մասին կարող է չասվի։
Զրուցացինք միջին բիզնեսով զբաղվող մի գործարարի հետ, որի կազմակերպությունում հարկային ստուգումներ է սկսել։ Ստուգումներից գործարարի մոտ տպավորություն է ստեղծվել, իշխանությունները բյուջե լցնելու խնդիր ունեն, դրա համար էլ դիմում են նման միջոցների։ Գործարարը չցանկացավ ներկայանալ հետագայում ևս հարկային մարմինների հետ խնդիր չունենալու համար։
Իմ կազմակերպությունում անիմը ստուգումներ սկսվեց հարկային մարմինների կողմից։ Ստերում գալիս են, ստուգումներ են բացում կազմակերպություններում, ձեռնարկություններում, փոքրիկ միջին բիզնեսի, բնականաբար եւ ակտեր են գրում անհիմն, որ ոչ մի բան չի կարող անել բիզնեսմենը այդտեղ։
Միջին ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող գործարարը չի կարծում, թե նոր վարչապետի ու կառավարության քաղաքականության արդյունքում խոշոր բիզնեսն իսկապես դուրս կգա Ստվերից։
Ստվերը բոլորը իրանք են, ինչ Ստվերի մասը խոսք։ Ոչ Ստվերի մասը խոսքը, կարևոր իրանք բոլորը Ստվերում են, իշխանական ամբողջ համակարգը Ստվերում։
Աստվերի դեմ պայքարի շրջանակում ֆինանսների նախարարությունը հանդիպել է այսպես կոչված ռիսկային ցանցում հայտնված 1000-ից ավելի տնտեսվարողների հետ։ Ֆինանսների փոխնախարար Արմեն Ալավերդյանի խոսքով այդ կազմակերպությունների մի մասը համաձայնել է բարելավել փաստաթղթաշրջանառությունը եւ ավելացնել ապրանքաշրջանառությունը։
Հուլիսի 1-ից մենք սկսել ենք աշխատանքներ այն տնտեսվարող սուբյեկտների ուղղությամբ, ում պետք է հիմնավորել, ապացուցել, որ այս շրջանառությունները կամ այս բաց թողած ապրանքները հաստատ թղթավորված չեն։
Այսպես կոչված սև ցուցակում հայտնված ընկերությունների անունները նախարարությունը չի հրապարակում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանության նախարարությունը նախաձեռնել է օրենսդրական փոփոխություն, ըստ որի բնական պաշարները շահագործելուց առաջ հանրային լսումների ժամկետը 4 անգամ կրճատվել է։ Ընդհանուր առմամբ փոփոխված օրենքը, ըստ բնապահպանների, դյուրացրել է բնական պաշարների շահագործման թույլտվություն ստանալու գործընթացը, և բնապահպանական համայնքը կոչ է անում հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին չվավերացնել այդ օրենքը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին օրինագծի փաթեթը ըստ բնապահպանների շատ ավելի թերի է նախորդ օրենքից եւ ծառայելու է ոչ թե բնությանը, այլ բիզնես շահերին։ Այն հակասում է Օրհուսի կոնվենցիայի միջազգային պահանջներին։ Բնապահպանական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները նամակով դիմել են նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով չստորագրել հունիսի 21-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստի ընթացքում երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունված օրինագիծը, քանի որ անում չեն ներառվել բոլոր այն առաջարկությունները, որոնք արել է հասարակական հատվածը։ Հայաստանի անտառներ հասարակական կազմակերպության նախագահ Նազելի Վարդանյանն ասում է, որ նոր օրինագծով չեն կատարվում Օրհուսի կոնվենցիայի պահանջները, կրճատվում է հասարակության մասնակցության ժամկետը հեկերի հանքերի շահագործման վերաբերյալ հանրային լսումներին։
Կետը, որ այդ որոշման մեջ գրած է եղել Օրհուսի կոնվենցիան, նշված է եղել, որ ժամկետները այնպես պետք է լինեն, որ ոչ թե դա ձևական լինի, այլ հասարակությունը հնարություն ունենա իր օգտանոթանա ամբողջ փաթեթին եւ կարողանա իր եզրակացությունը դնել։ Նախկին օրենքում 30 օր առաջ պետք է ծանոթված լինեին։ Կոնվենցիայի քարտուղարությունը գրել է, որ այդ 30 օրը շատ քիչ է։ Նոր օրենքում այդ 30 օրը դարել է 7 օր։ Ու կարծիք հայտնելու համար ընդհանրապես ժամկետ չի տված։ Այսինքն 7 օրում դու պետք է ծանոթանաս, 7 օրվա մեջ գնալու ես հանրային լսումները, 7 օրվա մեջ դու պետք է կարծիք հայտնես։
Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանն ասում է, որ ինքը սկզբնական շրջանում մասնակցել է օրինագծի մշակման աշխատանքներին, սակայն հետո հրաժարվել է, քանի որ հասկացել է հասարակության առաջարկությունները այնտեղ տեղ չունեն։ Օրենքի նախագծում չի ներառվել մի շատ կարևոր կետ։
Ոչ մի կետ մենք չկարողացանք, ուրեմն այն հարաբերախոսությունը մտնել ուրեմն օրենքի նախագծի մեջ, որ եթե հանրային լսումների արդյունքում ձևավորվում է հստակ հիմնավորված բացասական կարծիք հանրային ազդագիր համայնքի եւ հանրային մասնակիտական բնապահպանական շրջանակների կողմից, ապա այդ դեպքում պետք է տալ բացասական եզրակացություն, ասենք իրավունքն է տալ դրական եզրակացություն։ Այդ հարաբերախոսությունը այս օրենքում ոչ մի ձև հնարավոր չի համացնել եւ ըստ էության արդեն մնացած բաների մասին խոսել արդեն անիմաստադարում, որտեղ հանրային լսումները ինձ ձևել անցնել, ինչ դու այնտեղ հիմնավորված ներգրավված խնդիրներ մեկա մեխանիզմ չկա դրանց հետո իրավական ուրեմն արդյունք ստանալու։
Բնապահպաններ Սիլվա Ադամյանը, Նազելի Վարդանյանը համոզված են, որ օրենքի ուշ ստանալուց հետո Հայաստանում կավելանա հանքերի եւ փոքր հեկերի թիվը, քանի որ հասարակության կարծիքը ոչինչ չի փոխի։
Սա ամենամեծ բանն է, եթե դա չկա, ուրեմն մենք ոչ մի լծակ այլևս չունենք։ Հանքարդյունաբերողի համար, բիզնեսմենի համար սա շատ լավ դաշտ է հանք շահագործելու։
Հեկերը ընկել են 3-րդ խմբի մեջ այս օրենքի համաձայն, այսինքն փորձակնություն պետք չի, ավելի հեշտացրել է, միայն գնահատում կլինի, հասարակության մասնակցությունը նվազագույնի է հասցված և ցանկացածը կարող են հետ կառուցել։
Չնայած բնապահպանների պնդումներին օրենքում կրկին չի ներառվել արդարադատության մատչելիության իրավունքը, որը եւս Օրհուսի պահանջներից է։ Այսինքն հասարակությունը կրկին այս կամ այն որոշման թույլտվության դեմ դատական հայց չի կարող ներկայացնել։ Նազելի Վարդանյան։
Եվ որ հասարակական կազմակերպությունը կամ քաղաքացին դիմում է, որ իր իրավունքները պաշտպանի, ասում են, քո որ իրավունքն է ոտնահարվել, դու ոչ պայքար չհայցնում։ Այն դեպքում, որ հենց Օրհուսի Մենք ասում ենք, որ ցանկացած կազմակերպություն, ցանկացած անձ կարող է դիմել բնապահպանական խնդիրներով, արդարադատությանը եւ պաշտպանել իր իրավունքները։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եւ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։